Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Ovo je emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Kroz emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama su još tonmajstor Ivan Petrović, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Mi smo građe od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen. Tako kaže Šekspir. Ove noći u emisiji Građe za snove govorimo o pesničkom stvaranju, o dodiru poezije i drugih oblika ljudskog iskustva i o savremenoj srpskoj poeziji. Thank you. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Poštovani slušalci, ovo je posljednja emisija Građe za snove. Od sljedeće nedelje, u okviru noćnog programa, u noći između utorka i srede, društvo će vam praviti moj kolega Vojislav Kajganić sa svojom emisijom Profesije, zanati i zanimanja. Kolegi Kajganiću želim uspeha u njegovim noćnim razgovorima, a vama, dragi slušalci, hvala na poverenju koje ste ukazali emisiji Građe za snove. i naravno nastavljamo druženje u okviru nekih drugih emisija Radio Beograda 1. Emisija Grad za snove ove noći posvećena je poeziji. Moj večerašnji gost je Saša Radojičić, pesnik i književni kritičar. Saša je završio filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a predaje filozofiju umetnosti na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Razgovarat ćemo ove noći o pesničkom stvaranju i o savremenoj srpskoj poeziji. Pričat ćemo o nekim značajnim pesnicima i o nekim lepim pesmama, a čućemo tokom noći i stihove. Posebno ćemo predstaviti knjigu Jedna pesma Saše Radojičića, u kojoj je autor načinio izbor pesama savremenih srpskih pesnika i propratio ih svojim komentarima. U drugom delu emisije, od 2 do 4 časa ujutro, slušat ćemo odabrane pesme i komentare tih pesama iz knjige Jedna pesma Saše Radojičića. Pesmu interpretira dramski umetnik Petar Mihajlović, a komentare čita sam autor Saša Radojičić. Saša, dobroveče, dobrodošao u emisiju Grazi za snove.
Dobroveče.
Ovo specijalno izdanje.
Da, jubilarno.
Jubilarno. Saša, pa ajde da krenemo od ovog što sam najavio i za drugi deo emisije. Dakle, knjiga Jedna pesma. U druga dva sata emisije slušat ćemo pesme iz ove knjige i tvoje komentare. Ja tu knjigu držim sad u ruci. To je jedna knjižica, vrlo lepo opremljena, u kojoj se nalaze, koliko sam ja izbrao, 21 pesma i komentari tih pesama. A zapravo knjiga ima podnaslov Hermeneutički izgredi.
Da.
Zašto izgredi?
A zašto izgredi? Zato što je svaki ulazak u tekst pesme jedan vrsta narušavanja njenog mira. Pesma treba da miruje samo u sebi i u svesti čitaoca. A kada se tumač tome priključi i počne da meša svoje prste u to, to je onda neki mali izgred. Ne prevelik, mali hermeneutički izgred. Tekstovi u ovoj knjizi su nastajali tokom nekih 4-5 godina. Oni su veoma kratki. A kratki su iz jednog potpuno spoljašnjeg razloga. Naime, naš zajednički prijatelj, urednik književnog magazina Mileta Ćimović Ivkov je predložio još pre 5 godina da za njegov časopis radim male komentare pojedinačnih pesama i da to bude štampano na pretposljednjoj strani magazina. I sad, onoliko prostora koliko može da stane na pretposljednju stranu, toliko je mogao da bude tekst. Ako je pesma kraća, može malo više teksta, ako je pesma duga, malo kraći tekst. Ako pogrešim, slova se povećaju ili smanje i to je tako. Posle 5 godina sam prestao da, kao i ti što vodiš ovu emisiju već 3 godine, čini mi se li tu negde?
Da, tako nešto.
Posle 5 godina pisanja za magazin, ja sam prestao to da radim, evo za tih 5 godina je zašao 21 broj. Zato 21.
Zato je 21 pesma.
Nema nikakve numeričke, da. Numerološke.
Da. E sad, dajde da ostavimo kod ovog što si stavio pod naslov izgredi. Znači, ti si neka vrsta izgrednika. Možemo tako da kažemo. A vidi, u predgovoru knjige kažeš ovako, to mi se dopalo i prosto voleo bih i to da prokomentarišemo. Tekstovi koje čine su mali hermeneutički izgredi, oni narušavaju večni mir pesničkog teksta i time mu čine dobro. Iako je dovoljna samoj sebi, pesma je potpunije živi kada razgovara. U tom razgovoru reč pesme je prva i poslednja. I sad ajde i to da prokomentarišemo.
Pa, reč pesme je prva.
Da.
Pesnička reč je bila prva reč. Mi vjerovatno možemo da pretpostavimo, to niko ne zna, ali možemo da pretpostavimo da su prve reči stvorili ljudi koji bismo zvali pesnicima danas. To su neki jezikotvorci, neki ljudi koji su prvi put imenovali različite stable, različite boje na nebu, različite biljke i životinje. To je neko prvo imenovanje. I pesnička reč je u tom smislu apsolutno prva. A prva je i u ovom smislu kada je čitamo, kada je tumačimo, prvo imamo ispred sebe pesnički tekst, pa tek onda reč posle, koja tu reč tumači pesničko.
Da, ti si u uvodnom tekstu također nekako oštro ograđuješ od toga da je ova knjiga antologija, da ona nije čak ni zametak antologije, nije čak ni sugestija neke moguće antologije.
Pri tome su to antologijski pesnici. Zašto nije antologije? Zato što, evo, uzmemo na primer pesmu Borisava Radovića. on ima mnogo boljih pesama od Zimske bajke koje je u ovom izboru. A odabrao sam Zimsku bajku jednostavno zato što je dovoljno kratka da može da stane na tu pretposlednju stranicu. To važi i za neke druge pesnike u ovom izboru. Jednostavno, forma koja je bila zadata je nametala biranje određenih njihovih pesama, ne nekih drugih. To je jedan razlog. Drugi razlog je što kad neko mnogo čita poeziju, kad skoro neprestano svakodnevno razmišlja o tome, onda ponekad dođe na neke ideje čitajući i neke pesme koje su samom autoru izvan vidokruga, koje su samom autoru negde skrajnute. To bi recimo važilo za jednu pesmu Miodraga Pavlovića koju ovde interpretiram, ili recimo za pesmu Simona Simonovića koja čak nije uvrštena u njegove izbore pesama.
Da. A da li bi se onda moglo za ovu knjigu reći da je neka vrsta pesničke hrestomatije? Neka vrsta čitanke, nekako stekao sam utisak i jeste na neki način stvarno zanimljivo štivo i zapravo čini mi se da smo danas malo zatrpani s jedne strane nekom hiperprodukcijom i samih pesničkih knjiga i poezije, ali s druge strane jednom hiperprodukcijom kritičkih tekstova, kritike koja mnogo piše, ponavlja, zapravo muti nekako prostor, a ovo je jedna tako lepa knjižica, zapravo ja bih od srca preporučio svima koji vole poeziju, koji nekako hoće da osete šta je poezija, da osete stihove, da vide komentar tih stihova, ali komentar koji je zapravo se negde zaustavlja na granici da pređe u nešto što bi opteretilo doživlje pesme.
Pa srećom nisam imao prostora da se razmišljam.
Znači to je tajna.
Pa jedna od tajni. Druga tajna je da su to tumačenje koje uhvata i pesmu u jednoj stvari, u jednom detalju. Koje recimo hoće da kažu nešto o atmosferi pesme, o problemu pesme, o tome kakva je to pesma. Dakle, ne da to bude neko iscrpno tumačenje svih njenih nijansi, valera, svih mogućih značenja, nego tumačenje iz jednog ugla. I naravno, bilo mi je značajno da naglasim ono što je meni kao čitaocu značajno. Jednostavno da imam neki prilično individualni ugao koji ne haje za objektivnost. Baš ne briga da li je to objektivno.
A pesme si birao često i po dužini, odnosno kraće su bile pogodnije, ali po nekom ovakvom kriterijumu koji nije bio napred ni zadat.
Pa, mnoge pesme sam izabrao ranije, čitajući pesničke knjige i pomislio, aha, kako je bilo lepo da ovoj pesmi nekad nešto kaže. Boga mi sam ponekad nešto i na marginama tih pesničkih knjiga pisao i onda sam listajući, recimo, želim da u sledećem broju magazina pišemo, na primer, Tomislavu Marinkoviću. I onda prelistavam knjige koje sam ranije čitao tog autora i kažem, ove dve, tri pesme bi mogle da dođu obzir, pa onda ih čitam ponovo i odaberem jednu, a već umeđu vremenu se napravi pola teksta. I onda se samo završi. I urednik bude zadovoljan, stranica popunjena. Ponekad u posljednji trenutak, što je njega izbezumljivalo, ali šta da se radi.
Emisija Građe za snove. Slušamo muziku.
When you're walking on the street and the people that you meet make you want to start a big fight, 'cause they talk as if they're so right. There is one thing to remember, in case you haven't heard. You can kill a mighty emperor, but you cannot smite a word. So don't pick a fight with a poet. Don't raise your hand on a whim. Whether it's wrong or it's right, there's a lesson in life, and to learn it you'll have to give in. 'Cause a poet knows can't win when you're twitching at the bar. No one knows who you are, and you want to prove them all wrong. You think that you're so strong, you can try to make them listen. You can try to be the boss, but the storyteller is the one who calls the toss. So don't pick a fight with a poet. Don't raise your hand on a whim. Whether it is wrong or right, there'll be a lesson. Cheshire grin, making rhyme out of broken hearts, crying to him. And two tokes from a good time, a toast away from fence fly, congregating the world with a paper and pen.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove gost je Saša Radojčić, pesnik i književni kritičar. Razgovaramo o pesničkom stvaranju i o savremenoj srpskoj poeziji. Listamo knjigu Jedna pesma Saše Radojčića, u kojoj je autor načinio izbor pesama savremenih srpskih pesnika i propratio ih svojim komentarima. Saša, evo videli smo da si ti neka vrsta izgrednika
da
je reč o ovoj knjizi. I sad evo zanimljivo je, pošto je to zapravo, evo rekli smo, neka vrsta malo pesničke čitanke ili hrestomatije, knjige koja može da zapravo preporuči čitaocima savremenu poeziju, a da ih ne odbije, može da izazove interesovanja oni koji vole poeziju, koji ne poznaju savremene pesnike, a vole stihove, i zapravo čini mi se knjigom koja, za kojom vredi posegnuti. Upravo oni koji vole pesničku reč i vole umetnost, ali ono se osjećaju zbunjeni u ovom nekom upućivanju i kritičkom, tako da kažem, kritičkoj mistifikaciji izvesnih pesničkih pojava, da zapravo posegnu za knjigom i da se suoče sa jednostavnim pesničkim tekstima i jednostavnim komentarima. I sad htio sam da te pitam, da li imaš i ti to osjećanje, meni se to uvek činilo, da nekako zapravo kritika pomalo mistifikuje stvari i da zapravo stvara jednu maglu koja neke ljude malo i odbija od toga da posegnu za knjigom sa nekog savremenog pesnika?
Pa to je kritika od uvek pomalo radila. Ne baš preterano. Treba biti i prema kritičarima pravedan.
Da.
Mi smo imali uvek mnogo bolje pesnike nego... Imali smo sjajne kritičare, odmah da kažem. Imamo, i danas imamo sjajne kritičare, ali smo pesnike uvek imali bolje. Zato što je pesnička reč prva. Meni je jasno zbog čega, konačno i sam se bavim kritikom, jasno zbog čega je takav utisak, zašto se stvara jedan takav utisak. To je zbog toga što je kritika naviknuta da stvari stavlja, da ih opisuje,
da
klasifikuje i da ih vrednuje. I naravno, ukoliko je moguće, i da ih tumače, da ih interpretira. Mi smo od tih funkcija kritike tradicionalnih manje više odustali od vrednovanja, a sve više odustajemo izgleda i od interpretacije. Tako da nam ostaju samo ova dva suvoparna aspekta opisa i svrstavanju neke ladice. I tu nastaje problem. Jer pesničku knjigu ili pesničku pojavu je možda i nije, a možda i lako opisati. Ali kako je klasifikovati?
Da.
Jer danas više nemamo jedan dominantan pravac pesničkog stvaranja, pa da kažemo aha, ovo sve što je valjano pripada tom pravcu, ovo drugo je ili retrogradno, ili preterano napredno, ili tek neisprobano, tek treba da se dokaže i tako dalje. Mi danas uživamo u jednom mnoštvu poetičkih varijanti, variacija, opredeljenja i sva su ravnopravna. Nema ničega što je nadređeno drugome. I u tom mnogoglasu, u tom cvetanju hiljadu cvetova, naravno kritika se često zbuni. Baš zato što ne ispunjava ona druga dva zahteva. Ja moram da kažem da ni u ovoj knjizi ja nisam onaj preostali zahtev ispunio. Dakle, ja ovde ništa ne vrednujem. Ali pokušavam da interpretiram.
Da
napravim taj treći korak.
Da. Sam si sad rekao da si književni kritičar, evo to se iz ove knjige vidi, zapravo ti si komentarima i načinio jednu vrstu kritike pesničkih tekstova, pesama koje si svrstao u knjigu, a sam si i pesnik, pišeš poeziju, imaš dosta pesničke knjige i lepih nagrada, predstavit ćemo ti kao pesnika malo kasnije, a hteo sam još da te pitam o tom dvojstvu, znači poezije i književne kritike. Ti si u jednom intervju jednu lepu i zanimljivu sliku upotrebio da si nekako u poziciji da kao da gledaš kroz prozor, da si onaj koji posmatra nekoga, ali neko koji istovremeno posmatra.
Pa to je slika koja je pozemljena iz jedne pesme Aleksandra Ristovića. To je pesma pozemljena, to je slika pozemljena iz, ne mogu sad da setim u ovom trenutku naslov pesme, kada pesnički subjekat, ta ja glas pesme, kaže kako gleda kroz prozor nekog čiču, kako sedi za stolom pored mačke i čita Platona. Pa to je sam pesnik Aleksandar Ristović koji je sebe podvojio.
Da.
Stao sa one strane prozora i posmatra sebe u sobi. Čini mi se da to mnogi od nas rade. Da kad god hoćemo da budemo bar malo odgovorni prema onom što radimo, moramo da izađemo iz sebe samih i da se pogledamo kroz prozor kako to izgleda.
Da.
Jer dok smo u sobi sami sa sobom i sa knjigom koju čitamo ili pišemo, to je sjajno. Ali napolje je živ svet, napolje ima i drugih ljudi. Ne smemo da zaboravimo to što je napolje.
Da. Sad ja ovde te pitam ono što se uvek i nameće kao neko logično pitanje za neko ko se bavi uspešno i dugo godina i pesničkim stvaranjem i književnom kritikom, kako zapravo uspevaš da pomiriš u sebi ta dva glasa i ta dva pogleda. Znamo da je u kritici presudan taj neki moment racionalnog određenja prema književnom tekstu, a dok poezija je uvek traži jednu vrstu izleta u iracionalno.
Kod mene je komplikovano što imam i treći aspekt. Taj profesionalni, profesorski.
Da.
Ja sam pre svega, čini mi se, čitalac. Onaj ko čita, a svašta čita. Mnogo čitam i verovatno zbog tog čitanja propuštam važne stvari u životu, ali sa druge strane nešto i dobijem. Pa sam tek onda pisac. I čini mi se da to naravno razni ljudi rešavaju na različite načine. Neko sav akcent stavlja na jednu kartu.
Da.
Rizikuje možda birajući jedan aspekt stvaralaštva. Neko drugi pokušava da paralelno plete na 3-4 strane ravnopravno, a ja priznajem da više volim da čitam nego da pišem.
I poeziju i kritiku.
I poeziju i kritiku. I teoriju.
Da. u jednoj lepoj pesmi, to je pesma se zove Moj sin čita, ima stih da proživio sam više knjiga no dana.
Da, pa jeste. Jedan naš savremeni pesnik, naš prijatelj Dragan Jovanović Danilov je imao projekat, životni projekat, ne znam dokle je taj projekat došao, da li ga se još održi. Svakog dana jedna knjiga.
Da.
To je izgleda ovako malo, ali izračuno je da će za prosečnog životnog veka da pročita nekih 7000 knjiga. Što je jedna pristojna
da.
Biblioteka.
Znači svakog dana knjiga.
Takav je projekat. Da li izdržao?
Zar može da se za jedan dan knjiga pročita?
Pesnička knjiga može. Mm. I dve. Može i roman ako nije pretjerano zahtevan. Možda može i knjiga eseja, ako nisu pretjerano dugi, ako su kratki. Ako imate svo slobodno vreme ovoga sveta, ako ne morate da trčite, da zaradite za hleb, možete da provedete dane i dane sa knjigama. Tako da mislim da taj njegov životni projekat nije toliko neostvariv.
Da.
Možda on ne pročita svakog dana po jednu knjigu, ali onda bude neki dan kad pročita dve ili tri. Pa ispuni normu.
Ne znam, sad kad pričamo o čitanju, u pauzi smo razgovarali o ovoj pesmi Moj sin čita, pa si ti odbio da čitaš pesmu, ali sad evo da te zamolim da pročitaš pesmu. Ako baš nećeš, pročitat ću ja, ali prosto stvarno lepa pesma.
Hajde, pročitat ću.
Hajde, pročitaj, molim te, stvarno lepa i u okviru ove priče o čitanju, mislim da zaista vredi tu pesmu čuti.
Nažalost, ja ne čitam dobro. Moj sin čita i ne primećuje kako sunce smenjuje višednevnu kišu, kako vazduh postaje topo i težak, kako proleće uzmiče pred letom. Moj sin čita i ne primećuje metež, ne vidi nikoga, ništa ne vidi, ni pčelu koja mu je sletela na koleno, ni oca mog koji sedi kraj unuka, zamišljen u neku svoju misao, zagleda u neku svoju nepostojeću tačku. Moj sin, trag moje duše, čita i ne primećuje ni zvuke, ni mirise, ni promene boje na običnim stvarima, ne vidi ni mene, ponosnog i nespokojnog, jer znam, on čita. I život će proći kraj njega kao što evo prolazi kraj mene, koji sam proživio više knjiga no dana. Moj sin čita i ne tiču ga se godišnje doba, mršti se zadubljeno u putovanje i kaže mi, ne sasvim tamo i ne sasvim ovde, kaže mi kao da odgovara na moje pitanje, kaže mi glasnim i mirnim glasom i ne dižući pogled sa slova, žedan sam tata, tako sam žedan.
I went down to Dick's. Yeah, where I
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći u emisiji Građa za snove gost je Saša Radojičić, pesnik i književni kritičar. Razgovaramo o pesničkom stvaranju i savremenoj srpskoj poeziji, o odnosu poezije i književne kritike. Listamo knjigu Jedna pesma Saše Radojičića, u kojoj autor načinio izbor pesama savremenih srpskih pesnika i propratio ih komentarima. Saša, pričali smo u prethodnom segmentu o tvom viđenju odnosa pesničkog stvaranja i književne kritike, poezije i književne kritike. Pročitao si jednu svoju pesmu o čitanju, moj sin čita. I evo sad da te malo i kao pesnika predstavim. Zapravo pesnici se naravno najbolje predstave svojim stihovima, što si ti malo čas i uradio, ali ja ću da malo o poeziji porazgovaramo, o tvom shvatanju poezije, šta je za tebe poezija, i da te pitam o toj pomalo i problematičnoj definiciji poezije. Kaže se koliko ima pesnika, pa i više ima definicija poezije, ali zapravo uvek je zanimljivo čuti od nekoga ko stvara stihove šta je za njega poezija.
Pa da, znam na šta ciljaš. Ja sam u jednoj svojoj knjizi pesama, kao na korstu prethodne rečenice, ne kao neki moto, ali ne baš pravi moto, nego nešto tako, na početak knjige u svakom slučaju, stavio jednu definiciju poezije koju ću sada da pročitam. Poezija je ono što čujemo kada bez glasa govorimo svom unutrašnjem uhu. A glasno izgovoren odgovor na ono što smo čuli, to je kritika.
Da.
Znači, poezija se obraća našem unutrašnjem jeziku, našem unutrašnjem sluhu, našem nama samima, onome unutrašnjem čovjeku, našoj dubini. A kritika je ispoljavanje toga. Tako da one barataju rečima na dve različite ravni.
Da, znači potpuno dva različite osjećanja jezika su u pitanju.
Pa jedno je interni, univerzalni ljudski jezik, a drugo je eksterni, jezik komunikacije.
Da. U jednom razgovoru si također pomenuo jedan pojam koji je meni interesantan kada se govori o poeziji i umetnosti. Rekao si, umetnost nije samo osmišljavanje postojanja, niti samo umetnikove ličnosti, nego i ekstaza. E sad da te pitam o tome u kom smislu je, recimo, poezija, pesništvo, ekstaza?
Pa svaka umetnost je ekstatična. Umetnost, po mom mišljenju, sad, naravno, svako ima pravo na zablude. Umetnost je pre svega osmišljavanje sveta. Pre svega. Na drugom mjestu je ona izraz jedne osjetljive subjektivnosti, reakcija na ono što se dešava u svetu oko nje, sa bližnjima, sa daljim ljudima. Jednostavno, reakcija umetnika na disanje i drhtanje sveta. A sa treće, to je neko ispoljavanje onog najvrednijeg što mi imamo. Ono čime ostavljamo trag svog postojanja, ono čime se potvrđujemo, to je stvaranje, stvaralaštvo.
Da.
A proizvođenje nečeg novog što do sada nije postojalo je jedan oblik ontološke ekstaze. Čovjek izlazi sebe i pravi nešto.
Da.
Što ranije nije bilo tu, dok njegova ruka ili njegova reč ili njegov potez kičicom nije nešto stvorio.
Da. Sada pričali smo koliko ti iskustvo bavljanja književnom kritikom pomaže kao pesniku i kako zapravo uspevaš da spojiš u sebi to, pa evo da sad se dotaknemo i to što si sam pomenuo, da taj tvoj predavački rad, ti predaješ na Fakultetu likovnih umetnosti, trenutno je predmet filozofija umetnosti.
Da.
Koliko ti je to značajno, recimo, dodir i komunikacija sa mladim kreativnim ljudima?
Izuzetno. To su mladi ljudi koji će za nekoliko godina biti ne budućnost srpske umetnosti, nego njena sadašnjost. I jako je dragoceno čuti ih kako razmišljaju, osjetiti taj drugačiji pristup svetu. Oni svetu pristupaju pre svega vizualno. čovjek je, kako Aristotel kaže, na jednom mestu pre svega životinja logosa, jezika, govora, ali isto tako i vizualna životinja. I onda ja često sebe uhvatim kako učim od njih. Naravno, ja ponešto kažem što oni ne znaju, pa možda ja njih nečemu naučim, ali zloupotrebljavam tu svoju situaciju i mnogo učim od tih mladih ljudi.
Da, sam to vidio jedan od gostiju kod mene u emisiji Grad za snove, bio Milan Mađarev, on je teatrolog, i predavao mu je Jovan Hristić, pesnik i dramatičar i prevodilac, čije si knjigu stihova ti priredio, o čemu ćemo kasnije pričati, nego sam htio da ti kažem ovo, da mi on ispričao priču da Jovan Hristić dolazio na predavanja, i to je sam priznao u nekim trenucima, zapravo sa stavovima koji nisu bili dovršeni. Zapravo imao je određene znanja, određene tačke uporišta, ali zapravo dolazio sa nečim što je sa studentima hteo da artikuliši i da sam sebi odgovori.
Da, to je sasvim normalno i sasvim uobičajeno. Ja ovog semestru prvo radim sa studentima četvrte godine. Jedan tematski, problemski semestar, bavimo se pitanjem šta je umetničko delo. I kroz predavanje, kroz razgovor na času, kroz ono što je zadato kao obavezna literatura, ja očekujem da ih provociram, da vidim kako oni reaguju na to, šta će da kažu, kako će da odgovore, i od toga ću da napravim jednu knjigu.
Da.
Jer to je pitanje izuzetno značajno. To je jedno od centralnih pitanja savremene filozofije umetnosti. Mi možemo da pokušamo da definišemo šta je umetnost, šta je poezija, šta je slikarstvo, šta je muzika, direktno. I da se zapletemo u nerešene protivrečnosti, da ne možemo da se raspletemo. Hajde onda da probamo zaobilazno, da definišemo šta je umetničko delo, ili možda umetnički doživlje, ili umetničko stvaralaštvo, ali možda je preko dela najlakše prići. I kada uspemo da odredimo šta je umetničko delo, onda imamo prvi deo odgovora na pitanje šta je umetnost. Ja se bojim da do tog odgovora u ovom semestru nećemo doći.
Dobro, treba krenuti.
A možda ni u sledećem.
Da, ali u tom pravcu treba krenuti, pa zapravo i što kažu, značajnije je postaviti pitanje zapravo.
Jeste. Pa to je stari filozofski način gledanja na probleme. Da su problemi važniji od svojih rešenja, pitanje važnije od odgovora. Da je vrednost filozofije ne u znanju koje nam pruža, nego u pitanosti pred koju nas dovodi. Da ona je više stvar našeg životnog odnosa prema postojanju, prema celini sveta, prema drugom čovjeku, nego što je neko nastojanje da se sazna i ovlada svetom. Svetom ovladava nauka, prirodna nauka i tehnologija. A pored toga čime se može vladati u svetu, postoji beskrajno mnogo toga čime mogu samo da se bave pesnici, recimo, ili umetnici, da dotaknu, da pokušaju da izraze, da stupaju neki, ajde da kažemo, najprostiji dijalog sa tim nesavladivim delom stvarnosti.
Da se začude.
Da se začude. Da se zapitaju, da tako posmatruju svet kao da je svet odgovor na pitanje koje tek treba da izgovore.
Da. Ovo mi se sviđa kao formulacija.
I meni, zato sam stao.
E, ja predlažem da i ovdje ovojca stanemo, u jedan sat ćemo čuti vesti, a posle vesti se vraćamo razgovor o poeziji i kliničnoj kritici.
As a writer, you have to be. Got to observe everything from a distance, recorded for posterity.
lately I've been feeling things that I never felt before. Maybe I'm just getting old or something, but something broke down my resistance and opened the door to this long, long emotional ride. Long, long, long emotional ride. Come on, break me down, baby, make me feel it. At last I get it on. Never took one word of advice, never in my whole life. But now I wanna hear what other people say, whether it's wrong or right. I dreamed I saw you at my life. I thought I dreamed it, but it was real. Realized I've been surrounded by friends all of the time, all of the time on this long, long emotional ride. Long, long, long emotional ride. Come on, break me down, baby, make me feel it. At last I get it on this long, long emotional ride.
But that moment might have don't wanna believe. But I keep believing it. Shadow dead upon the wall. Shadows that seem to know it all. Am I too blind to see? Is my heart playing tricks on me? I'm lost in the crowd. All my tears are gone.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Postoje naznake da je srpski državljanin Miroslav Tomić, koji je tokom vikenda otet u Libiji, oslobođen. Zvanične potvrde, međutim, još nema. Predstavnici nemačke kompanije za koju u Libiji radi Tomić smatraju da kidnapovanje nema političku pozadinu. U Libiji trenutno živi i radi oko 350 srpskih državljana. Iz Ministarstva spoljnih poslova apeluju na sve njih da održavaju redovne kontakte s ambasadom zbog bezbednosnih rizika u toj zemlji. Republička izborna komisija je sinoć saopštila nove rezultate izbora na osnovu 98,04% obrađenog materijala. SNS je prvi sa 48,26% glasova, slede socijalisti, radikali, demokrate, a cenzus prelaze Dosta je bilo i koalicije SDS, LDP, LSV i DSS Dveri. SNS i opozicija traže novo brojanje glasova. Republička izborna komisija usvojila je odluku da se omogući uvid u materijal predstavnicima svih izbornih lista koje su tražile i da sekretarika organizuje sastanak na kome će se predstavnici dogovoriti kako će pregledati materijal. Izborni materijal moći će da se fotografiše, ali će biti zabranjene olovke i bilo kakvo pisanje i dopisivanje po materijalu. Pokrajinska izborna komisija saopštila je da na osnovu 98% obrađenog biračkog tela SNS ima 63 mandata, koalicija oko SPS-a 12, radikali i koalicija oko demokrata po 10, Liga socijaldemokrata Vojvodine 9, Dosta je bilo 7, Savez vojvođanskih Mađara 6, Mađarski pokret 2 i Zelena stranka 1 mandat. U Uzićima kod Požege premijer Aleksandar Vučić je postavio kamen temeljac za fabriku streljačke municije u koju će biti investirano 90 miliona evra i kada svi pogoni budu gotovi zaposleno od 450 do 500 ljudi. Španski kralj Felipe saopštio je da ne postoji kandidat za premijera koji bi dobio dovoljnu podršku u parlamentu, čime se otvara put za nove izbore u junu. On je preneo predsjedniku parlamenta Pačiju Lopesu da će oba parlamentarna doma morati da budu raspuštena i da budu raspisani novi izbori, pošto višemesečni pregovori stranaka o formiranju vlade nisu urodili plodom. Iz sporta, vaterpolo reprezentacija Srbije zadržala je maksimalan učinak u svetskoj ligi, pošto je u petom kolu grupe B svetske lige u Barceloni pobedila Španiju sa 14-13. Vreme danas, pretežno sunčano i vetrovito, jutarnja temperatura od minus 1 do 7, najviša dnevna od 17 do 22, u Beogradu 20 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
it's not that I want to, not to say, but if you only knew how easy it would be to show me how you feel. More than words is all you have to do to make it real. Then you wouldn't have to say that you love me, 'cause I'd already know. What would you do if my heart was torn in two? More than words to show you feel that your love for me is real. What would you say if I took those words away? Then you couldn't make things new just by talk to you and make you understand. All you have to do is close your eyes and just reach out your hands and touch me. Hold me close, don't your love for me is real. What would you say if I took those words away? Then you couldn't make things new just by saying I love you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove gost je Saša Radojičić, pesnik i književni kritičar. Saša predaje na Fakultetu likovnih umetnosti, drži predmet filozofije umetnosti, a mi ove noći razgovaramo o pesničkom stvaranju i o savremenoj srpskoj poeziji. Predstavili smo knjigu Jedna pesma Saše Radojičića, a evo u prethodnom segmentu pričali smo i o predavačkom radu mog noćešnjeg gosta Saše Radojičića i o tome koliko to može biti posticaj za stvaranje, za razvijanje kreativnosti. I u sklopu tog razgovora, Saša, ti si pomenuo da zapravo pokušavaš da razmišljaš i sa studentima, podeliš to razmišljanje, tu zapitanost o tome šta je umetničko delo, šta je umetnost, šta je poezija. Pa evo, ja ću te sad zamoliti da pročitaš jednu pesmu gde također postoji jedna ta dilema tvoja, izražena na pesnički način.
Da, to je pitanje iz istog registra. Nauk o elementima. Taj cvet na vodi, ta stabljika trske, taj oblak što se polako skuplja, a ujutru ga više neće biti, taj žabac koji se nerazumno raduje rizikujući da prsne, taj šum vetra u krošnjama, to krckanje grančica u rogozu, što odaje nešto veliko, vepra ili srnu, a možda i malo, miša ili izgubljeno parče, ta svežina trave, ta toplina na koži, sve to što napada utrnula gradska čula ili digitalnog uma, sav taj život, ne znam šta je. A šta je pesma, znam, ali ne mogu ti reći.
Evo, ovaj kraj je vrlo rečiti, zapravo sažima ono što si govorio.
Pa upravo tako, potpuno istog registra.
Da.
Svi mi, kad se suočimo s umetničkim delom, sa lepom slikom, lepom pesmom ili, ajde da ne upotrebim reći, lepom, dobrom ili uspelom slikom ili pesmom, mi to prepoznamo. Mi znamo da je to dobro, da je to uspelo. Ali kad nas neko sad prisiljava da kažemo zašto je to tako, reči nam nedostaju.
Da.
Jednostavno, ne uvek naravno, ali vrlo često nam reči nedostaju da to što intuitivno sagledavamo nekako verbalizujemo na način da može i drugi čovjek da shvati.
Da. Da. I zapravo čini se da je kao pravi odgovor čitati samu poeziju.
Čitati poeziju, slušati muziku,
da,
obilaziti izložbe, slegati ramenima na te zagonetke.
Da.
Jer da zagonetke mogu da imaju odgovore, ne bi nas sačekale, nego bi odavno bile rešene.
Da.
Mi živimo jedno pozno doba kad je, kako to kažu, sve već rečeno, kad je sve već isprobano, kad nema ničeg novog pod kapom nebeskom. I kako se onda snaći u svemu tome, u tom starom svetu? Pa, kao i ovi ljudi pre nas, na isti, potpuno isti način. Navodno da je neki sumerski pisar nekoliko hiljada godina udaljen od nas, da se žalio u jednom zapisu zabeleženom na nekoj glinenoj pločici, kako je sve već rečeno, kako nema o čemu više da piše. Pa to je toliko moderno da je to prosto zastrašujuće.
Toliko postmoderno.
Toliko postmoderno.
Ničeg novog pod suncem. Da. Govorio se tome da umetnost je, postoji i čak i primarni neki, primarna dimenzija pokušaja osmišljavanja postojanja. E sad, filozofija je takođe neka vrsta pokušaja da se osmisli postojanje, odnosno da se postave pitanja i da se pokušaju naći odgovori na pitanja, na ta pitanja. Pošto si završio, studirao filozofiju i baviš se filozofijom i prevodio si neki filozof, ajde da pomenemo Gadamera, Nietzschea i neke druge, da te pitam o tom odnosu pesništva i filozofije, umetnosti i filozofije.
Pa jeste jedno i drugo oblik osmišljavanja sveta i religijski odgovor je oblik osmišljavanja sveta, samo što baratamo različitim predmetima. Religijski odgovor je nešto izvan sveta, nešto onostrano. Dobro, postojale su religije u prošlosti koje su bile ovo svetske religije, ali uglavnom je to nešto onostrano. Odgovor filozofije je posmatrački odgovor. A odgovor umetnosti je stvaralački odgovor. Umetnost objašnjava svet tako što ga stvori. Svako umetničko delo je svet u malom.
Da.
Ono je istovremeno samo sebi dovoljno i uspostavlja veze sa svim drugim stvarima u svetu. Tako da su to tri različite forme našeg istog ljudskog zadatka. Naš život u granicama koliko mi možemo da ga sagledamo, koje traju, kažu, u proseku negde savremenom čovjeku 70 godina. Mada u zapadnoj Africi je to 30 godina.
Da.
U Japanu možda 80. Sve jedno koliko godina. Neka je vrlo malo. Mi možemo da prođemo kroz svet eto tako, da ne ostavimo nekakvog traga u njemu, da pokušamo da budemo srećni, a možemo i da pokušamo da ostavimo nekoga traga po cenu da sreću promašimo.
Da.
To je ljudska sudbina. To su jednostavno neki naši antropološki zadati okviri, neke naše koordinate iz kojih ne možemo da izađemo.
Da. A sreća, šta je sreća? Znaš li ne možeš reći?
Da, pa to sreća je paradoksalna situacija. Kada, recimo, Karl Jaspers govori o onim graničnim situacijama egzistencije, pa kada ih pogledamo, koje su to granične situacije, pa to je sve nešto neprijatno, negativno, bolno,
da.
Nešto zbog čega čovjek pati. I zapitamo se zašto nije sreća opisana kao jedna takva situacija. Mm. Odgovor je taj da je sreća jednostavno takvo stanje da ti je dovoljno kada si srećan. Šta o tome da pričaš i da objašnjavaš? Jednostavno si srećan. I to je neko stanje koje bi trebalo mi da dostignemo. A kako?
Probat ćemo, ima još vremena. Predlažem da čujemo sad malo muzike, a nakon toga ćemo pokušati to stanje da osvojimo.
Hold me to the end.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove gosti Saša Radojčić, pesnik, književni kritičar, profesor na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Razgovaramo o pesničkom stvaranju i savremenoj srpskoj poeziji. Saša, u prethodnom segmentu smo malo čuli tvoju pesmu, pričali o sreći i o tome da li se može reći šta je umetničko delo i nekako zaključili da je zapravo pravi odgovor na to pitanje samo okretanje umetničkom delu.
Tako je.
Zapravo ništa to ne može da zameni i ne postoje neki instant odgovor i objašnjenja i nešto što bi nas udaljilo i poštedilo od umetničkog dela, dalo nam odgovor.
Kad bismo imali odgovor, ne bi nam bila potrebna umetnost.
Ne bi nam bila potrebna umetnost. I sad evo, pošto smo te kao pesnika ovaj predstavili malo, da malo porazgovaramo o tom pesničkom formiranju i nekim pesničkim početcima. Kad si prvu pesmu napisao?
Ne znam.
To je bilo... kao onaj sumerski pisar.
To je bilo u prošlom veku. I to duboko u prošlom. Ne znam. Stvarno ne znam.
Ne sjećaš se ni...
Ne sjećam se.
O čemu je bila
nikad ni o čemu ni...
Zaboravio sam jutro s pesma, ne?
Nekoliko pesama, više pesama. Čak ne znam nikad sam prvo objavio. Recimo, pre 33, 5, 6, ne znam koliko godina.
Ajde da te pitam onda šta te zapravo...
Ali se sećam kad sam objavio prvu kritiku.
Aha, vidiš ti, tu je, u tom grmu leži zec. A kad si se zapravo zainteresuo za poeziju i recimo koji su te autori, koji su te pesnici privukli tome?
Kao i većina ljudi koji se zainteresuju za poeziju, i mene je to uhvatilo negde kad sam imao između 15, 16 i 20 godina. I tad sam prosto fanatično gutao pesničke knjige. Sećam se tih edicija, onih kvadratnih matičinih edicija, belih poezije, pa Nolitove bele edicije, pa Prosvetine. Često sam se suočavao sa pesničkim glasovima koje su mi bile potpuno zbunjujući, koje kad imate 15, 14, 17 godina, svejedno, ne možete da uklopite ni u što sam vam govorili i što je do tada bio deo iskustva. Sećam se svoje reakcije na neke pesničke knjige Vladimira Kopicova, na Aer i na Parafraze puta. To je za mene bilo nešto kao da sam otkrio novi kontinent. Nešto što sam intuitivno osjećao da je važno, da je veliko, da je značajno, ali nisam mogao da sebi objasnim zašto je to tako. Čitao sam naravno i stranu poeziju, najviše u prevodu svakako, najviše britanske pesnike, odnosno pesnike koje govore i pišu na engleskom jeziku. A imao sam jedan program kao naš prijatelj, projekat.
Svakog dana, jedan pesnik.
Svaki godin, svakog leta, svakog školskog raspusta sam čitao Herodota. Sve je bilo, ali je jedno morao da se prođe s čitav Herodot.
Da.
To sad nema mnogo veze sa poezijom, a možda ima.
Pa ima.
Jer to je jedan, to nije istoriografija koliko je jedan divan roman o istoriji.
Da, i zapravo jako zanimljiv spoj istoriografije, fikcije, legendi, mitova, nauke koja se negde začinje.
I tu negde, malo posle ovih eksperimenata sa novom, najnovijom poezijom, nesistematično, bez plana ikakvog, pao mi u ruke Miodrag Pavlović, koji je nesumnjivo jedan od naših najvećih pesnika u prošlom veku i početkom ovoga veka. I onda sam sve to što sam otkrivao kod Herodota video da može i u pesničkom delu.
Da.
I istorija, i mit, i neka priča sam o tome, i neki meta pogled.
Da.
Jedno objašnjavanje govora samom sebi, sa samim sobom. Taj susret sa Pavlovićem je bio, čini mi se, prekretnica. I moje prve dve kritike su zapravo bile, druga je kritika bila jedan ogled kratak relativno na 5-6 stranica jedne Pavlovićeve pesme.
A Jovana Hristića, kako si otkrio, to pitam zato što si ti priredio njegovu knjigu sabranih pesama koja je objavljena u izdavačkoj kući Rad, pa pretpostavljam da ti taj pesnik dosta znači, ne samo zato što si priredio ovu knjigu, nego da, i zbog teksta, a i zbog afiniteta prosto Hristića.
Jednostavno, to je čini mi se pesnik koji je na stvarnost gledao, odnosno da ja gledam najsrećnije u našoj savremenoj poeziji, najsrećnije je njemu. Nekako mi se čini da je moj pogled na svet srodan njegovom pogledu. Sad mogu da pričam do detalje zašto i zbog čega, ali...
Da.
U mojim očima je on mnogo veći, mnogo značajniji nego što možda objektivno jeste. Ali ja to neću da prihvatim.
Nenad Hristić je, evo i po mom skromnom sudu i osjećanju, zaista jedan od najznačajnijih pesnika druge polovine 20. veka, pesnik koji je uticao dosta na čitav niz pesnika, ali koji je zapravo podsjetio ljude na značaj jedne poetske misli, jedne sabranosti, jedne mere, osjećanja mere koje nije toliko svojstvena pesnicima.
Jesi on imao tu žicu klasicizma, da tako kažem, ali imao i nešto drugo što je prevazilazilo taj klasicizam. Mm-hmm. Imao je onaj iskorak u čulno, u telesno, u opipljivo, u, kako on kaže, dodire sunca na koži, dodire toplo kamena, zrelost podneva. Dakle, jedna zrelost, jedna mera koja je istovremeno ovo svetska.
Da.
Koja je s ove strane postojanja.
Da, evo sad ja moram da pročitam jednu njegovu pesmu koja je kratka, zapravo se nadovezuje na onu našu priču o čitanju, a to je pesma koja nosi naziv Umoran od duge zime.
Da.
Umoran od duge zime, otresam prašinu sa knjiga i bacam one koje više neću čitati i one koje nikada neću pročitati. Kada se vratim sa putovanja, neću primetiti da ih nema, kao što neću primetiti ni da jednog dela moga života više nema.
To je to.
Da.
To je to.
Emisija Grad za snove. Slušamo muziku.
talking about a sweet memory. It goes around and round in my head. Pretty soon I want the real thing instead, but for now I got this sweet memory.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove, ove noći gost je Saša Radojičić, pesnik, književni kritičar, predavač na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Razgovaramo o pesničkom stvaranju i savremenoj srpskoj poeziji. Evo, Saša je pričao o tome koji su mu pesnici bili značajni u razvoju. Nekako smo stigli do Jovana Hristića, jednu njegovu malu kratku pesmu smo čuli. I evo, Saša, da te još pitam, govorio si o tom spoju intelektualnog, racionalnog, nekog klasicističkog elementa i tog elementa čumnosti koji također postoji u Hristićevim pesmama, pa da još malo ostanemo na tom terenu.
Pa, mogu bi recimo da se pomene jedan Hristićev esej. Hristić inače izvanredan esejista, možda ovde se Doro Sekulić naš najbolji esejista, možda čak i isprednje. U jednom eseju on govori o tome šta je apsolutna lepota i zašto ona je rođena baš na Mediteranu, na tom delu sveta koje on intimno voleo, i ne samo intelektualno, nego i životno. I on tu govori o tim malim naseljima duž obale, po kojima, kako on kaže, stalno se vrzmaju neka prljava deca, musava, neuhranjena. I jednog leta ta prljava deca postanu prelepe devojke ili prelepi mladići, i ta njihova lepota traje tačno jedno leto, dok ih život ponovo ne pretvori u radnike, sluge, mornare. I oni oličavaju tu apsolutnu lepotu. I Hristić kaže otprilike nešto u smislu da je samo na Mediteranu takva lepota moguća, i da zato što tako kratko traje, mora da bude apsolutna.
Da.
Kada gledamo skulpture stare Grka, čini nam se, ili se bar meni čini, da je Hristić to upravo.
Da. Da, inače Jovan Hristić je bio baš ovako zanesen.
Zanesen Grcima.
Grcima, da. To je ljubav koja se na pravi način otvorila i u njegove poezije.
Ima on jednu pesmu o Aleksandru Makedonskom, gde kaže na samom početku da je više od svega želeo da bude Grk.
Da.
To više od svega želeo da bude Grk je zapravo ono što važi za samoga Hristića. On je više od svega želeo da bude Grk. I čak i koliko je to moguće u naše vreme i bio zaista.
Da.
Mislim na stare Grke.
Da. Postoji još jedan pesnik, evo sad si rekao da ti Miodrag Pavlović bio dragocen pesnik, i Miodrag Pavlović jeste pesnik koji je imao tu racionalnu komponentu, jako imao je, i Jovan Hristić, a i o Borislavu Radoviću si pisao dosta, znam da njegovu poeziju ceniš i voliš, a i Bora Radović je nekako pesnik u tom tragu.
Jeste, on objedinjuje ta dva pola, to jezički zaneseno, jezički potpuno inventivno i novo s jedne strane, i sa druge strane nastojanje da se ta jezička inventivnost koliko god moguće kontroliše. Ono što mene kod Radovića opčinjava, to je njegova lična doslednost prema sopstvenom delu, jedan izuzetan stepen odgovornosti prema svakoj reči, koji čak on potvrđuje i kada koncipira svoje knjige. Prvih dve ili tri knjiga pesama je on objavio pod uobičajenim načinima i naslovima, dao je knjizi naslovi, okupio u toj knjizi neke nove pesme. da bi negdje, čini mi se, od 60. godina, kraja 60. godina prošlog veka, svoje knjige naslovljavao jednostavno pesme.
Da.
Dodajući nešto izabrane, nove ili samo pesme i stavivši uz njih godine nastanka od do. I uvek bi uz tu knjigu napisao jedno upozorenje, jedan stav da se poezija u toj knjizi, što se njega tiče, ima smatrati konačna verzija. To je strašna reč, konačna verzija.
Da.
To je suočavanje sa sopstvenom smrću. Ali to govori samo o tome koliko je on uvijek bio odgovoran prema svakoj svojoj reči.
Da.
I njega čitati, to je jedno veliko uživanje, zato što se iza svakog stiha osjeća mnogo toga što je podrazumevano, što je u pesmu uneto, a nije eksplicirano. I Radovićeva poezija je za nekoga ko hoće da tumači pesništvo savremeno izazov i pravo zadovoljstvo.
Da, u drugom delu emisije od 2 do 4 ćemo slušati pesme iz knjige Jedna pesma i komentare Saše Radovićića. Između ostalih bit će tu zastupljeni pesnici Jovan Hristić sa tri pjesni Ljumene i Bora Radović sa Zimskom bajkom.
Sa Zimskom bajkom. Jedna mala, kratka pesma. To je jedna pesma koju intimno izuzetno volim.
Da.
To nije najbolja Radovićeva pesma, ali je meni toliko, kako se to kaže, prirasla srcu, toliko legla na srce da sam od prvog trenutka kada sam je dobio prosto omađijan tom pesmom.
Da, i sad evo govorili smo o pesnicima koji su ti značajni, koje voliš, koje ceniš i kojima si pisao, kao što su Jovan Hristić, Borisav Radović, Vasko Popa, pa da te pitam ovako, kad pogledamo celu tradiciju, korpus srpskog pesništva, koji su po tebi najznačajniji pesnici ili koje pesnike najviše voliš, znači od svih, od početaka pisanja?
Od početaka.
Od sumerskog onog pisara.
Od početaka srpske poezije, naravno, narodnog pevača, kome ne možemo da damo ime Homer, kao što su dali Grci, ali narodnog pevača. I odatle je sve počelo.
Da.
I naš jezik i naš simbolički svet. A od momenta kada smo počeli da imamo imena za pesnike, ne baš od tog momenta, nekoliko vekova kasnije, ja bih počeo sa Sterijom, sa Lazom Kostićem, s tim što su oni možda predstavnici jednog racionalnog ili više racionalnog krila našeg pesništva, da bi onda početkom 20. veka imali jednog Disa koji je potpuno druga varijanta, potpuno druga struja pesništva, jedna iracionalna, onostrana struja. I tu negde u tom kolebanju između Laze Kostića i Disa, čini mi se da traje čitav naš 20. vek u poeziji. Taj 20. vek inače traje kraće nego što traje hronološki vek. 20. vek u srpskoj poeziji počinje 1909. sa Kostićevom knjigom i pesmom Santa Maria della Salute, a završava se, po mom mišljenju, 1992. sa Lalićevom zbirkom Pisma. Ne sa kanonima, kanoni već pripadaju 21. veku, nego baš sa zbirkom Pisma. I to je nekih koliko, 83 godine, ako sam dobro izračunao, toliko traje 20. vek u poeziji srpskoj.
Emisija Grazi za snove, slušamo muziku.
Čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. ne vidim u mraku prst pred nosom, jutro stiže umiveno rosom, ne čuje se čak ni lepet krila, gluvi je sad. Ako treba da je kraj, neka se odmah desi. Ako treba da je bol, skupi ga i podnesi. Ako treba da je život, samo duboka tuga. Ako ovo bude kraj, znaću da nije ljubav. Gde su oni dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari? Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom, jutro stiže umiveno rosom, ne čuje se čak ni lepet krila, gluvi je sad. Ako treba da je kraj, neka se odmah desi. Ako treba da je bol, skupi ga i podnesi. Ako treba da je život, samo dugo kad tuga. Ako ovo bude kraj, znaću da nije ljubav. Ne vidim u mraku prst pred nosom, jutro stiže umiveno, se čak ni lepet krila, gluvi je sad. Ako treba da je kraj, neka se odmah desi. Ako treba da je bol, skupi ga i podnesi. Ako treba da je život, samo duboka tuga. Ako ovo bude kraj, znaću da nije ljubav. Ako treba da je kraj, ako treba da je bol, ako treba da je život, samo duboka tuga. Ako ovo bude kraj, znaću da nije ljubav.
Radio Beograd 1, noćni program u emisiji Grad za snove. Ove noći gost je Saša Radličić,
pesnik, književni kritičar i profesor na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Razgovarali smo o pesničkom stvaranju i savremenoj srpskoj poeziji, o pesnicima koji su značajni i bili značajni u formiranju mog noćišnjeg gosta, Saše Radojčića. Pričali smo malo i o odnosu poezije i filozofije, o shvatanju poezije, eventualno definiciji poezije, o tome šta je umetničko delo. Imamo malo ovako lepezu tema koje se inače javljaju u vezi sa poezijom. Pa evo, Saša, da te pitam, ako pred kraj ovog prvog razgovornog dela, u drugom delu ćemo predstaviti tvoju knjigu Jedna pesma, da te pitam, obično se, kada se razgovara o poeziji, čuje pitanje u mestu poezije u današnjem vremenu. Znači, poezija u nekom aktualnom društvenom okruženju u sklopu jedne tržišnog konteksta savremenih tehnologija. Kako vidiš mesto poezije, recimo, u svetu koji je više okrenut materijalnom i nekim tehničkim pretpostavkama?
Pa, na to pitanje se odgovor podrazumeva, verovatno, teško. No, poeziji je bilo teško u svako vreme. Umetnosti je bilo teško u svako vreme. Nekad su umetnici morali da budu finansirani od strane bogatih sponzora ili mecena. Danas umetnici slobodni od tog načina ostvarivanja sredstava za život, ali su vezani za možda još suroviji oblik, suroviju torturu, to je tortura tržišta.
Da.
I tu treba biti jasan. Poezija ne može da se takmiči sa industrijom zabave, sa modernim masovnim pojavama, od televizijskih emisija i do nekih oblika književnosti koje su, kako da se izrazim, lagane i zahtevaju masovno čitanje, masovnu publiku. Ali ovaj drugi deo pitanja, pitanje tehnološkog razvoja, tehnoloških inovacija i izazova koje stoje pred umetnošću i pred poezijom u tom tehnološkom digitalnom dobu, tu već stvari malo drugačije stoje. Tu već možemo da govorimo o nekom kreativnom odgovoru umetnosti na, sad se ograničavamo samo na poeziju, na te izazove. Naime, na nekoliko načina. Možemo da se pitamo da li savremena poezija ostavlja traga, da li svedoči da je svesna tih promena, i odgovor je da i tekako to čini. Da mi možemo da nabrojimo čitav niz naših savremenih autora koji tekako vode računa o tome da živimo u jednom digitalnom dobu. Recimo, neke zbirke Slobodana Zubanović ili pojedine pesme Tanje Kragujević ili pesme Milana Đorđevića, od ovih starih autora i čitav niz mlađih autora kod kojih je to očekivano i prirodno, govore o tom elektronskom, digitalnom, internet premreženom svetu. To je jedan aspekt, dakle, tematsko-motivski aspekt pokretanje tih problema. Drugi aspekt je pitanje da li taj razvoj utiče, a utiče na socijalni status poezije, na mogućnosti publikovanja, na mogućnosti dolaska pesničke reči do šire kruga čitalaca. U situaciji kada su tiraži ne samo u Srbiji, nego širom sveta, tiraži knjiga pesama negdje između 300 i 1000 primeraka, očigledno da neka masovna publika tu ne može da se očekuje, ali publikovanjem pesničkih dela, pojedinačnih pesama ili čitavih knjiga preko interneta, ta se potencijalna čitanost više struko uvećava. To je drugi par rukavica, da tako kažem, koji se otvara neke druge probleme. Probleme autorstva, probleme zaštite tog pesničkog dela, tog jezičkog materijala koji se publikuje. I treće pitanje, koje je možda najinteresantnije i najatraktivnije u ovom trenutku, to je pitanje da li savremena poezija, bar kod nas, dovoljno koristi te mogućnosti.
Da.
Ja mislim da još uvek ne. Mi smo imali u našoj književnosti do sada samo jedno veliko delo koje je to tu mogućnost koristilo, a to je jedan roman, to je Hazarski rečnik Pavićev. Zašto Hazarski rečnik? Zato što je on zapravo izgrađen po modelu hiperteksta. Čitalac to može da ostvaruje kretanje kroz tekst, ne linearno, nego onako kako mu se pojedini pojmovi u tom rečničkom slaganju niže jedan za drugim. Pa bi svaki čitalac mogao da ima svoju verziju Hazarskog rečnika. E sad, razvojem tehnologije od vremena kad je Pavić napisao tu svoju knjigu do danas, mi bismo mogli da to postavimo kao jedan hipertekstualni ili hipermedijski proizvod negde na internet. Jednu knjigu pesama, zapravo, to više ne bi bila knjiga, to bi bila jedna kolekcija stihova, kroz koju bi čitalac prolazio onako kako hoće, odnosno onako kako ga vode linkovi sa jedne pesme na drugu, sa jednog stiha na drugu. I sad sam je lako zamisliti da bi tako delo bilo potpuno različito i različito doživljeno, iako je u pitanju isti tekst, od strane dva različita čitavca, zato što svaki prolazi drugim putanjama. Na neka mesta se više puta vraća, neka mesta možda nikada ne dosegne.
Da.
Ako kad imamo linarnu knjigu ispred sebe, mi je čitamo od početka do kraja, ali preskačemo stranice svejedno, ali možemo da je čitamo linarno.
Da.
Hipertekst je već nešto drugo. To još nemamo. I ja ću se vrlo radovati kad vidim jedno takvo delo na našem jeziku. U svetu to postoji, još uvijek kao eksperiment, ne kao nešto što je ustanovljeno, utvrđeno, a ja ću se obradovati kad to vidim na našem jeziku.
Da, ti si jedan od onih stvaralaca i pesnika koji je zapravo prigrlio nove tehnologije sa njihovim javljanjem i ne da nisi imao otpor, nego su te vrlo zainteresovali.
Pa, izuzetno su me zainteresovali baš zbog tog trećeg aspekta, zbog tog obećanja nekog nečeg što je stvarno novo. Mi smo govorili o tome kako nema ničega pod kapom nebeskom, kako je sumerski pisar pre nekoliko hiljada godina to ustanovio. Evo sad imamo nešto novo, ne na planu sadržaja, nego na planu mogućnosti da taj sadržaj prezentujemo. Pa hajde da ga iskoristimo.
Da. Saša, hvala ti na ovom lepom razgovoru, na osnovnom druženju. Moj misli grazi za snove. I evo da kažem još jednom, u drugom delu emisije od 2 do 4 slušat ćemo pesme iz knjige Jedna pesma i komentare Saše Radojčića. I to bi bilo sve i za ovu emisiju i za emisiju Građa za snove. Od sledeće nedelje u noć utorak na sredu moj kolega imenjak Vojislav Kajganić će da vam pravi društvo sa svojom emisijom Profesije, zanati i zanimanja, a mi se, dragi slušalci, vidimo i družimo i dalje u nekim drugim emisijama Radio Beograd 1.
Good night, ladies. Ladies, good night. It's time to say goodbye. Let me tell you now. Good night, ladies. Ladies, good night. It's time to say goodbye. Now all night long you've been drinking your tequila love, but now you've sucked your lemon peel dry, so why not get high and good night, ladies, ladies, good night. Good night, ladies, oh, ladies, good night. It's time to say goodbye. Good night, sweet ladies. Ah, ladies, good night. It's time. Tinsel light of starbreak is all that's left to applaud my heartbreak. And at 11 o'clock I watch the network news. Oh, whoa, whoa. Something tells me that you're really gone. You said we could be friends, but that's not what I want. Anyway, my TV dinner's almost done. It's a lonely Saturday night. I need to tell you, it's a lonely Saturday night. One more once, it's a lonely Saturday night.
Tačno 2 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Iako ima indicija, još nema potvrde da je srpski državljanin Miroslav Tomić, koji je za vikend otet u Libiji, oslobođen. Predstavnici nemačke kompanije za koju u Libiji radi Tomić smatraju da kidnapovanje nema političku pozadinu. U Libiji živi i radi oko 350 srpskih državljana. Vlada Srbije, kaže premijer Vučić, čini sve da Tomić bude na bezbednom, a iz Ministarstva spoljnih poslova apeluju na sve njih da održavaju redovne kontakte sa ambasadom zbog bezbednosnih rizika. Republička izborna komisija saopštila je sinoć da je na osnovu 98,04% obrađenih biračkih mesta lista Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje osvojila 48,26% glasova. Koalicija SPS Jedinstvena Srbija osvojila je 10,97% glasova, lista Srpske radikalne stranke 8,11%, koaliciji Oko demokratske stranke pripalo je 6,06%, dok je pokret Dosta je bilo osvojio 6,05% glasova birača. Koalicija SDS-LDP Liga socijaldemokrata Vojvodine osvojila je 5,04% i koalicija DSS-Dveri 5%. Republička izborna komisija odobrila je zahtjeve za uvid u izborni materijal, kao i zahtjeve da se svim zainteresovanim stranama izdaju fotokopije zapisnika o radu biračkih odbora. Izborni materijal moći će da se fotografiše, ali će biti zabranjene olovke i bilo kakvo pisanje i dopisivanje po materijalu. Pokrajinska izborna komisija saopštila je da na osnovu 98% obrađenog biračkog tela SNS ima 63 mandata, koalicija Oko SPS-a 12, radikali i koalicija Oko demokrata po 10, Liga socijaldemokrata Vojvodine 9, Dosta je bilo 7, Savez vojvođanskih Mađara 6, Mađarski pokret 2 i Zelena stranka 1 mandat. U Uzićima kod Požege položen je kamen temelja za fabriku streljačke municije sa godišnjom proizvodnjom od 140 miliona komada. Biće investirano 90 miliona evra i kada svi pogoni budu gotovi, radit će od 450 do 500 ljudi. Posle polaganja kamena temeljca, premijer Vučić je rekao da će Srbija više ulagati u vojsku, ali ne zato da bismo nekog napadali, već da bismo sačuvali zemlju i u stabilnim okolnostima razvijali industriju i ekonomiju. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini izjavila je da će Turska dobiti bezvizni režim kada ispuni sve uslove. Poručuje da su pregovori o pristupanju Evropskoj uniji jedini način da se pomogne Turskoj da modernizuje državu i poštuje ljudska prava. Ankara je tražila da njenim građanima od juna bude dozvoljen ulazak u zemlje šengenske zone bez viza u zamenu za prihvatanje migranata vraćenih iz Europe. Iz sporta, vaterpolisti Srbije izborili su plasman na finalni turnir Svetske lige u Kini, pošto su u petom kolu B grupe savladali Španiju u Barceloni sa 14-13. U posljednjem kolu Evropske zone naš tim igra protiv Crne Gore 10. maja. Vreme danas, ujutru hladno, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Uveče je moguća kiša, jutarnja temperatura od minus 1 do 7, najviša do 22, u Beogradu 20 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U prvom delu emisije gost je bio Saša Radojčić, pesnik i književni kritičar. Bilo je reči o pesničkom stvaranju i o savremenoj srpskoj poeziji, a posebno smo predstavili novu knjigu Saše Radojčića, Jedna pesma, u kojoj je autor načinio izbor pesama savremenih srpskih pesnika i propratio ih svojim komentarima. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 časa ujutro, slušat ćemo odabrane pesme i komentare tih pesama iz knjige Jedna pesma Saše Radojčića. Pesme interpretira dramski umetnik Petar Mihajlović, a komentare čita sam njihov autor, Saša Radojčić.
Borislav Radović, Zimska bajka. Sva se ulica to cilja, svak gleda ćutke pod noge. I taj opšti beg utabava u sloj prljavog leda, nedeljama nepočišćeni sneg. Samo starica neka mimo svega uporno kucka lopatom u led. Čvrsta u veri, do posljednjeg snega, da još postoje država i red.
Ova pesma je mogla biti napisana u bilo kojoj od godina u posljednjoj deceniji 20. veka. Time se ne misli da su pesme i njen smisao vezani isključivo za jedno određeno vreme, niti da je Srbija prestala da bude zemlja bajki. Pesma je zapravo zahvatila u difuzno stanje duha svoga vremena i uspela je da odatle uobliči jedan fragment sa univerzalnim važenjem. Svega dva katrena, u svakom po jedna razvijena slika, čije su temeljne oznake jasno izrečene, opšti beg i čvrstina u veri. Inicijalna slika je mogla biti formirana kao realistički odziv na scene sa neke od strmih beogradskih ulica, prekrivenih poledicom za koju se niko danima, u pesmi hiperbolično nedeljama, ne stara. U trenu, ono svakodnevno se prinačava u nešto epohalno, u sudbinsko. Svako svojim jadom zabavljen ćutke, beži iz opšte gleda u neizrečeno, možda u naručje spasa, možda u još veću opasnost. Napetost takve sugestije naglašava sljedeća slika sva u kontrastu. Neka starica koja se mimo svega i uprko svemu, svojom malom snagom, suprotstavlja se opštom rasulu. Da li je to arhetipski lik čuvarke, domostrojiteljke, ili starica samo nije svesna onoga što se oko nje dešava? Da ne bude baš sve u epohalnim dimenzijama, a da se sačuva orijentacija na vrednosti, staraju se po jedan kolokvijalizam u svakoj slici, to cilja kucka, koji blagom ironijom snižavaju opšti ton stihova. Pesma postaje nepretenciozna i topla, zaista bajkolika.
Jovan Hristić, Tri pjesni ljuvene. Sad mu ne ostaje ništa drugo nego da napiše pesmu o dodirima, poljupcima, šaputanjima i rečima ih nekako sačuva da ne potonu uz jap zaborava. Vara se. Reči ne čuvaju ništa i odnose sve. Kao i vetar koji je ušao kroz prozor što je odneo sve. Kada se posljednji put zagrliše. Posle poljubaca, posle zagrljaja, posle ljubavi, on pruža ruku ka knjigama na stolu kraj postelje. Uzima prvu na koju nailazi i počinje da čita. Sada još jednom zajedno kreću ka nekim drugim obalama, nošeni zvukom stihova, čije reči ne razaznaju sasvim. Kapi kiše na teko zelenelom lišću, pena na talasima što dolazi sa pučine, koža suha od vetra u granama borova, dodir grudi na kamenu toplom od podnevnog sunca, usne slane od mora smirenog u predvečerje. Reci, dušo moja, zar ti to nije dovoljno za čitav jedan život? Za čitav jedan život.
Čitalac koji bi poeziju Jovana Hristića počeo da upoznaje preko njegovih poznih pesama, možda bi se našao u nedoumici kada bi čuo da ovog pesnika kritika jednodušno određuje kao neoklasicistu. Jer pozni Hristić bi najbolje mogao da se odredi kao pesnik egzistencije, pesnik koji nastoji da dokuči, starinski rečeno, smisao našeg bavljenja na svetu. Taj smisao je kod njega shvaćen u sasvim ovostranim dimenzijama, u čulnosti, u izvesnosti života nad kojim se nije ili, bolje rečeno, još nije nadkrilila nikakva transcendencija. Problem za lirsko ja nastaje onda kada tu izvesnost treba da artikuliše, da je fiksira, bilo zato da bi je sačuvao od zaborava, zjapa, ova Hrisićeva figura je čini se pleonastička, bilo zato da bi je saopštio. Reči su tu nemoćne. Prvobitna izvesnost života se ne može ponoviti govorom. Ona je pre granica govora. Zato, pošto nabroji nekoliko čulnih potvrda po noći postojanja, pesnik formuliše jedno otvoreno pitanje. Zar ti to nije dovoljno? Pri čemu mora da dopuse ne samo potvrdan, već i odričan odgovor. Jer obraća se u podvajanju koje nikada nije naivno i bezbolno svojoj duši, koje uvek može da zahteva više. Ima međutim u ovim trima fragmentima još jedna mogućnost. Hristić ju je samo nagovestio. Reč je o potvrđivanju sebe preko afirmacije drugog. Reč je o ljubavi. Pesma dolazi posle i zato je tako melanholična. Hristić je pokušao da pogleda ono pre pesme, a posle ljubavi, ono punktualno jedinstvo života koji svoj sopstveni smisao. Zar to nije dovoljno? Zar je moguće više? Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći slušamo odabrane pesme savremenih srpskih pesnika i komentare tih pesama iz knjige Jedna pesma Saše Radojčića.
Vojislav Despotov, Antena. Ovde. Ovde će niknuti antena za vezu. Zaboravit ćemo na jesenji glib i beli zimski grob. Ostvarit će se naša istorijska šansa da emitujemo emisije s neba. Poezija kiša, poezija sneg, poezija ultraljubičasti zrak. Zakupit ćemo satelit i 24 sata nećemo prestati da cmizdrimo. Ponekad ćemo raspaliti po koji turski kalambur ili neku hladnu skandinavsku gunu. Pesme će padati po krovovima i kišobranima. Ko ne nosi kačket, doživeće bliski susret na vrhu temena. Prekriće se šume, reke, radnička naselja. Na leđa spokojnih krava padaće hipermangan metafora. Taksisti će uzaludno čistiti šofer šajbne od parčića elegija. U burad i plastične kutije skupljaće se kišnica otpevanih stihova. Trgove i kafanske bašte zasuće svil vertikalne nežnosti. Neumorno će raditi elektronika u višim sferama, da na zemlji razne uši pipka. Vodit ćemo hladni rat sa drugim satelitskim kompanijama. Milion rečenica, milion realizama, 3 miliona mašte u sve zapuštene bašte.
Postojeće spoj umetnosti i života, to je stalni motiv svih avangardista. Neki od njih taj programski del žele da ostvare tako što od samog života prave umetnost, a drugi, ulivajući umetnost u život i postojeće tako opasno bliski onima koji bi u život da ulivaju neke druge vrednosti, ne samo estetske. veze između političkih i estetičkih totalitarizama su suviše brojne da bi bile slučajne. U pesmi Antena, jednoj od pesama karakterističnih za Vojislava Despotova, čitamo hiperboličan, autoironijski podsmeh totalizujući težnje avangarde. Prekriće se šume, reke, radnička naselja, 3 miliona mašte u sve zapuštene bašte i ništa manje, podsmeh upućen jednom klišeiranom shvatanju poezije i njegovim smisleno ispražnjenim stereotipima. Jesenji glib, beli zimski grob, ali to nije sve. Istorijska šansa pesnika ostvarit će se prema ovoj ironijskoj slici sredstvima novih masovnih medija. Despotov je, kao retko koji savremeni srpski pesnik, navedimo ovde još čisto ilustrativno imena Vladimira Kopica, Slobodana Zubanovića, Duška Novakovića, bio otvoren prema medijskom iskustvu kao jednoj od najvažnijih komponenti ukupnog iskustva današnjeg čoveka. Ostvarenje istorijske šanse se konkretizuje kao satelitski program posvećen poeziji, koji će voditi možda tržišni hladni rat sa programima za fudbal, kuhinske recepte, život u divljini i crtane filmove, program koji će emitovati 24 sata dosredno despotovljevsko cmizdrenje. Možemo samo da zamislimo kako bi ovaj pesnik koji nije doživeo 21. vek plivao po internetskom okeanu bez obala. Ali ni to nije sve. U humornim vizijama Antene poezije se materializuje. Pada ne kao kiša ili kao sneg, već poezija kiša, poezija sneg. Pada po krovovima i kišobranima i temenima namernih i slučajnih prolaznika. Pada na leđa krava i šofer šajbne. Skuplja se kišnica otpevanih smislova, zasipa, zatrpava, prekriva i pritiska ovaj svet. Ali čak ni to nije sve. Poeziju Vojislava Despotova odlikuju bezbrojni mikroudari u kojima se smisa upravo izrečenog zadobija novu nijansu. Za razumevanje osnovnog slopa pesme te nijanse nisu od presudnog značaja, ali će čitaoca kojih odgonete pružiti više od puko enigmatskog zadovoljstva. Na primer, uzmemo u obzir medijima kreiranu simboliku sintagme bliski susret, na koje lomove upućuju krhotine elegije ili recimo kakva je boja hipermangana koji pada baš na leđa spokojnih krava. Ali ni to još ni približno nije sve.
Milutin Petrović, Triput. Na vrh stepeništa penješ se s mukom. Budiš me. Po nalogu. Naelektrisan. Raspadaš se. U komade. I tvoji udarnici. Pauci i žabe. U crevima s trulom hranom. Prosipaš sluz. Na glatku kožu trbuha. Ranjen. Na raširene prste. Držim te pod zvonom. Povraćaš. Prljaš novo odelo. Hvatam te za rep. Mrvim peti pršljen u ustima. Sekutićima. Dižeš bojler sa zida. Kroz plafon. U vazduhu. Pucaš. U vreloj vodi. Presamićen. Kuckaš. Triput. U drvo.
Knjiga Milutina Petrovića Promene, s koje je ova pesma, mračna je knjiga. I to u najmanje dva pogleda. Prvo, ona hotimično zatamnjuje svoje značenje, čini ih teško čitljivim, zagonetnim i dvosmislenim. I drugo, ona značenje do kojih čitalac ipak može da se dokopa sugerišu pre svega obris jednog mračnog, ubilačkog sveta. I dok je u knjigama koje su sledile za promenom, pesnik ublažio ili barem izglede da je ublažio ovaj drugi, simbolički vid tame, zatamnjeno značenje postalo još veća, pojedinačne pesme gotovo nemoguće tumačiti. To je u ostalom deo poetičkih programa nekih strujenja modernističke poezije. Šta ipak možemo da kažemo o ovoj pesmi? Ona slika niz tematičnih scena, nekakvo gubilište, mučilište, sadističku međusobnu razmenu povrede demonskih sila, čitavu ekonomiju zla. Govor je isprekidan, izlomljen. Intenzitet i snaga takvih scena u čitavoj promeni svedoče u izuzetno bogatoj i živoj imaginaciji, kao i o jednom izuzetno mračnom doživljaju sveta i situacije moderne egzistencije. Ali to nije glavno pitanje ove pesme. Njeno glavno pitanje ne pripada njenim semantičkim, već i retoričkim slojevima. Kako se mogu razumeti pozicije koje stupaju u bilački dijalog? Ko govori? Ko je ja? Ko je ja? Demon? moderni čovek, bolesna, podvojena svest koju u isti mah i ja i ti u jednom morbidnom solilokvijumu. Od odgovora na pitanje o karakteru ja i ti ove pesme zavisi većina drugih interpretativnih rešenja. Na čemu bi mogao da se temelji taj odgovor? Izgleda da sam tekst pesme, ni ove, ni drugih pesama u promeni, ne obezbeđuje takav temelj. Čitalac mora sam da presudi, sam da donese odluku, ili da se uzdrži od odluke, da pusti pesmu da ostane otvorenih značenja, da ostane tamna. Najbolji odgovor na pitanje ko govori glasi, to govori pesma sama. Ona je svoje ja. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo odabrane pesme savremenih srpskih pesnika i komentare tih pesama iz knjige Jedna pesma Saše Radojčića.
Živorad Nedeljković. Ta poezija. Dunja u prozoru već truli. Valja ulici okrenuti njenu drugu stranu, zdravu još koji dan. Moram cveće u dvorištu osloboditi uvenulih stabljika, gnjilih plodova. Još koji dan mogu uređivati ono vidljivo i uživati u naporu oblikovanja, dok me sneg ne okrene drugom. Izložili sve smo, a ono procvetalo u nama traje. I uprkos naporu da reči spustimo što dublje, gnjili su i kvrgavi plodovi iza stakla. A prolaznici prolazeli, prolaze.
Kao i mnogi druge Nedeljkovićeve pesme, i ova je izgrađena transponovanjem zapažanja iz rasog na tlu svakodnevnog iskustva u zapažanje o čovekovoj duši. Mogući krug značenja koji ispostavlja takvo povezivanje nije ni posebno inovativan, ni neočekivan, već pripada dobro uvreženom, skoro stereotipnom načinu mišljenja. Ono što Nedeljkovićeva pesma donosi i što predstavlja njen kvalitet jeste taloženje više slojeva značenja, njihovo preplitanje i amalgamiranje. Na prvi pogled, lirski subjekt ove pesme govori o poslovima koje treba da obavi i koji su povezani sa vegetativnim ciklusom. Okrenuti drugu stranu Dunje u prozoru, jer je već počela da truli, osloboditi cveće u dvorištu uvenule stabljih i gnjilih plodova. Reči, uređivati ono vidljivo i uživati u naporu oblikovanja, međutim, kao da otvaraju još neki mogući prostor ove pesme u kome se susreću govor o svakodnevnom, govor o pesmi i govor o onostranom. Da je takvo preplitanje govora zaista u pitanju ovoj Nedeljkovićevoj pesmi, upozorava već sam njen naslov, ta poezija. I zaista, ovo nije samo pesma o Dunji u prozoru i uvelim stabljikama u dvorištu, nego najmanje isto toliko pesma o pesmi, kao tragu onog procvetalog u nama i svedočanstvo njegovog postojanja. U stihovima druge strofe se poredi okretanje Dunjinog ploda u prozoru, sačinjen na bivšu procvetalo svočke, sa naporom da se pronikne u dubinu sopstva, u dušu, kako bismo da razumemo ove stihove. Melanholično raspoloženje, karakteristično za Nedeljkovića poezije u celini, izbije i u ovoj pesmi. Ono procvetalo, što verovatno treba da nas upućuje lepšim i plemenitim crtama sopstvenog bića, ostaje nedostupno, uprkos naporu da reči spustimo što dublje. Važno je primetiti da pesnik nije odsečan, da stih ne traži jednoznačno tumačenje. Da li je naš napor nedovoljan ili je nemoguće spustiti reči do onog procvetalog u nama, ili u dubinama duše do kojih pesnikova reč uspeva da se spusti i nema ničega drugog do gnjilih i kvrgavih plodova. Plodovi za stakla, čime se možda sugeriše podvajanje perspektive ja ostvarene u pesmi. Povežimo ponovo ove interpretativne pretpostavke sa naslovom pesme, ta poezija. Da li je zapravo reč o principijelnoj nesposobnosti poezije da izrazi sopstvo, ono procvetalo, tradicionalno shvaćenu dušu u kojoj su lirski pesnici od vajkada tražili razlog, izvor svoga govora? Ili je reč o tome da poezija, njen produkt, pesma, biva gnjio i kvrgav plod upoređen sa nedostupnim, onim procvetalim u nama? Ne izglede da u samoj pesmi možemo da pronađemo odgovore na ovu dilemu. U ostalom, poziciju tumača je Nedeljković u ponešto ironičnom tonu odredio posljednjim stihom. A prolaznici prolazeli prolaze. Nešto pri tome vide, a nešto ne vide.
Tomislav Marinković. Čisteći previde u tekstu. Čisteći previde u tekstu, saznavah da neka ruka, prozračna i baš nekako tuđa, upisuje i svoj svet u reči na papiru. Voleo bih da znam čija je to ruka, čije su istine što ispod njenih prstiju razaraju i tekst i moju takozvanu pažnju. Mada je sva pažnja u tome da budem što manji sebi i da sam svetao kao pročišćen tekst. Da svoju rasutost u bićima stvari sakupljam kao igračke razbacane po podu, a posle da zaspim u čistoti nekog deteta koje tek stiče pravo na govor.
Preimućstvo koje pesništvo ima nad ostalim umetnostima sastoji se u tome što, kada hoćemo da govorimo o njima, to neminovno činimo sredstvima pesništva, rečima, govorom. Tako kaže Heidegger na posljednjim stranicama izvora umetničkog dela. Pesma Tomislava Marinkovića je govor poezije o samoj sebi. Ništa novo u modernom i postmodernom pesništvu za koje taj vid ispoljavanja samosvesti tako reći obavezan. Nije drugačije ni u srpskom pesništvu. Od pesama sa autoreferencijalnom potkom moglo bi da se sačini jedna lepa antologija. U tom zamišljenom izboru Marinkovićevoj pesme bi pripadalo istaknuto mesto. Zbog čega? Prvo, zato što jasnim slikama izražava iskustvo pesnika, da se pesma odvaja od njega i živi samostalnim životom. Pesnik još uvijek zna da je u pesmu neka ruka nekako tuđa, upisala svoj svet, ali zna i da nema više isključivo pravo poseda ni nad svetom, ni nad pesmom. Jedini pesnik koji bi imao na to pravo je onaj čije pesma ujedno sam svet. Ostalim pesnicima namenjena je drugačija sudbina. Zatim, zato što jednom lepom metaforom izražava situaciju savremene subjektivnosti, ne samo pesničke. Ta subjektivnost nema osnovu u sebi samoj, već je mozaički sklopljena iz niza iskustava. Unutrašnji imperativ Marinković formuliše ovako: da sam svetao kao pročišćen tekst. Ukoliko izostavimo kao, poređenje će se pretvoriti u metaforu. Ovaj imperativ upućuje na samopročišćenje. I kada to pokušavamo, do čega dolazimo? Do toga da nas čini veza pojedinačnih trenutaka, rasutost u bićima stvari, da smo mi ta veza. I na posletku, zato što nam iznosi zavodljiv izgled, možda tek pustu nadu u obnovu nevinosti jezika, a to znači i sveta i nas samih.
tačno 3 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, Prvi program. Vesti. Postoje naznake da je srpski državljanin Miroslav Tomić, koji je tokom vikenda otet u Libiji, oslobođen. Zvanične potvrde, međutim, još nema. Predstavnici nemačke kompanije za koju u Libiji radi Tomić smatraju da kidnapovanje nema političku pozadinu. U Libiji trenutno živi i radi oko 350 srpskih državljana. Iz Ministarstva spoljnih poslova apeluju na sve njih da održavaju redovne kontakte sa ambasadom zbog bezbednosnih rizika u toj zemlji. Republička izborna komisija je sinoć saopštila nove rezultate izbora na osnovu 98,04% obrađenog materijala. SNS je prvi sa 48,26% glasova, slede socijalisti, radikali, demokrate, a cenzus prelaze Dosta je bilo i koalicije SDS, LDP, Liga socijaldemokrata Vojvodine i DSS Dveri. SNS i opozicija traže novo brojanje glasova. Republička izborna komisija usvojila je odluku da se omogući uvid u materijal predstavnicima svih izbornih lista koje su tražile i da sekretar RIK-a organizuje sastanak na kome će se predstavnici dogovoriti kako će pregledati materijal. Izborni materijal moći će da se fotografiše, ali će biti zabranjene olovke i bilo kakvo pisanje i dopisivanje po materijalu. Pokrajinska izborna komisija saopštila je da na osnovu 98% obrađenog biračkog tela SNS ima 63 mandata, koalicija oko SPS-a 12, radikali i koalicija oko demokrata po 10, Liga socijaldemokrata Vojvodine 9, Dosta je bilo 7, Savez vojvođanskih Mađara 6, Mađarski pokret 2 i Zelena stranka 1 mandat. U Uzićima kod Požege premijer Aleksandar Vučić je postavio kamen temeljac za fabriku streljačke municije u koju će biti investirano 90 miliona evra i kada svi pogoni budu gotovi zaposleno od 450 do 500 ljudi. Španski kralj Felipe saopštio je da ne postoji kandidat za premijera koji bi dobio dovoljnu podršku u parlamentu, čime se otvara put za nove izbore u junu. On je preneo predsjedniku parlamenta Pačiju Lopesu da će oba parlamentarna doma morati da budu raspuštena i da budu raspisani novi izbori, pošto višemesečni pregovori stranaka o formiranju vlade nisu urodili plodom. Sport. Vaterpolo reprezentacija Srbije zadržala je maksimalan učinak u svetskoj ligi, pošto je u petom kolu grupe B svetske lige u Barceloni pobedila Španiju sa 14-13. Vreme danas pretežno sunčano i vetrovito, jutarnja temperatura od minus 1 do 7, najviša dnevna od 17 do 22, u Beogradu 20 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građe za snove i dalje slušam odabrane pesme savremenih srpskih pesnika i komentare tih pesama iz knjige Jedna pesma Saše Radojčića. Pesme interpretira damski umetnik Petar Mihajlović, a komentare čita njihov autor Saša Radojčić.
Dragan Stojanović. Nije to sve. Sepikurom budi prisan i sa Nikomahovom etikom, a oni kad dođu, ne boj se, neka skaču, neka viču. Ne mogu, a kad bi mogli, krila njenih kad bi se domogli i tela, nepovratno uzvinuta, nike bi oni dalje lomili, da bacaju onda kamena s ramena, lepa im ona nije nimalo. Pusti ti njih. Drži se još neistrošenih svanuća. Gledaj bele točkove na kojima dolaze. Budi uporan. Imaš i svoje alatke. Nije to sve.
Da li ova pesma još jedna varijacija na temu dolaska varvara ili možda pesma o pesničkom umeću? Obraćanje i savet, pozivanje na Epikura i Aristotelovo glavno etičko delo izgleda da znače preporuku o načinu života kakav treba voditi da bi se bio srećan. Život u spokojstvu, razborit, s umerenim zadovoljstvima i bez previše brige za ono na što se ne može uticati. Kao što ne može mnogo da se utiče na njih, kada dođu. Oni će onako u parčad slomiti skulpturu koju prikazuje Nike, boginju pobede, da bi se njenim ostacima svedenim na bezobličan kamen krhoti na ono kamena koji je, jednom utisnuta ideja oblika krilate boginje, igrali svojih varvarskih igara. Ko su oni, ti varvari koji ruše lepotu? Vesnici smrti? Stihovi svojim otvorenim značenjima dopuštaju različite interpretacije, recimo onu koja bi videla arhetipski odnos stvaralaca i rušitelja, a dopuštene su i direktnije kulturno-istorijske asocijacije. Važnije od pitanja ko su oni, koji neumitno dolaze da ispune svoju ulogu, jer ne kaže se ako dođu, nego kada dođu, jeste pitanje kojim se ili šta im se može suprotstaviti. Staro, utvrđeno znanje kojeg se valja uporno držati, ali neistrošena svanuća, mladost i svežina sveta, njegov neiscrpiv smisao. A alatke? Misli li se tu na pesničko umeće ili umeće življenja, ili da je to ista veština? Poslednji, izdvojeni stih, nije to sve, kaže upravo to, da ništa nije konačno, pa prema tome ni pobeda varvara, ni strah koji pobuđuju, ni poraženje boginje pobede. Stih kaže da još nešto ima, da još nešto ostaje. A ono što ostaje, znamo, zasnivaju pesnici.
Slobodan Zubanović, kod internet provajdera. Kupio sam količinu vremena kod internet provajdera. Zorom jedva čekam da se otisnem u sterilnih prostranstva goru, ostavljajući svoje najrođenije. Neka računar potroši minute, sate i godine zarađene rođenjem. Stvari jednom moraju da začute. Jedva čekam da bezbrojne ikonice ko odblesci mrtvih zasijaju redom, da jednolično zašušti procesor i ekran zasija mesečinom bledom. I sve što budem video i čuo saopštiću drugom, a oni dalje. Ako je život iluzija, neka traje to osjećanje najbliže umetnosti.
Ovo je pesma o zavodljivom obećanju, a koren svih takvih obećanja je u onoj priči o zmiju u rajskom vrtu. Ulogu Mefistofela sada igra internet provider, kod koga se kupuje količina vremena. Ali kako se uopšte može kupiti vreme, kad je ono zarađeno rođenjem? Vreme nije stvar, čak ni takva stvar koja mora da začuti. Vreme je forma čovekovog postojanja i kada se ono postvaruje i prodaje kao količina, postvaruje se sam život. U Zubanovićevoj pesmi se razotkriva koliko je poodmakla naša otuđenost u virtualnim prostorima mreže. Internet provider svojim tehnikom, ili magijom, što je osnovi isto, obećava neki drugi, novi, bolji svet. Dobiti taj novi svet je sablasan dobitak. Svet predstavljen odblesima mrtvih i obasan mesečinom bledom, zahteva da se, na neko vreme, odreknemo stvarnog života kako bismo učestvovali u njegovom virtualnom preinačenju. Ali prostranstva koje se otvaraju su sterilna, ona su očišćena od stvarnog života. Stvarno i prividno, dilema koja otvara pesma, vrhunac nalazi u završnoj strofi. Ako je život iluzija? Gde je akcenat ovog iskaza? Na ako ili na iluzija? u odnosu na koju drugu stvarnost se život uopšte može ukazati kao iluzoran. Pa onda ostaje jedino stvarnost pesme, to jest umetnosti. Ona se ne može kupiti, a vredi svo vreme koju se pokloni. I na kraju, otvarili li se time neka spasonosna dimenzija naše digitalne sudbine ili samo još jedan krug vrtloga demonskog zavođenja koji nam nudi da kupimo sopstveno, postvareno vreme?
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći slušamo odabrane pesme savremenih srpskih pesnika i komentare tih pesama iz knjige Jedna pesma Saše Radojčića.
Miroslav Maksimović. Veliki orah. Veliki orah gledan iz cvilina, okružen jatima čavki i vrana, pouzdani hlad staračkih vrlina. Disanje na lišće nije mu mana, već mirno čekan dodir sa tišinom. Kralj, koji je shvatio uzrok stvari, raskošno širok, a prožet visinom, jer za visinu mnogo i ne mari. Dok sluša šapat kiše o slobodi, smiren je u sebi. Da je na vodi, bio bi proslavljan kao ostrvo. Besmislom vetra na pusti breg donet, izdvojen čovek, prerušen u drvo, čitav je stao u običan sonet.
Ova pesma samo u početne dva stiha ostaje na ravne lirske deskripcije, koja kao da je pozamljena iz romantičarskog repertoara slika. Već u sljedećem stihu u igru se uvode činioci koji ne pripadaju samom opisu, već interpretaciji tog opisa. Pouzdani hlad staračkih vrlina. Ova interpretacija do duše još uvijek može da se zamisli kao evokacija slike staraca, okupljenih u hladu pod krošnjom velikog oraha, ali njome se ipak iskoračuje iz ravno lirskog opisa. Sljedeći stihovi svojom metaforičnošću nagoveštavaju refleksivno razrešenje. Disanje na lišće nije mu mana, već mirno čekan dodir sa tišinom. U pravcu povezivanja slike sa simbolikom čoveka. Ostatak pesme kombinuje deskriptivni sa metaforičkim i refleksivnim pristupom, da bi u široko razvijenoj poenti bila ostvarena dva značajska preokreta. Prvo, konačno se veliki orah identifikuje sa čovekom usamljenikom, što aktivira prastaru mitološku simboliku preobražaja ljudskog u životinske biljna bića. besmislom vetra napusti breg donet, izdvojen čovjek pretvoren u drvo. Pesma je zapravo alegorična, ali se ne iscrpljuje u tome, jer, drugo, s laganom ironijom, kako bi se kompenzovala patetičnost koju prethodna dva stiha nasleđuju, zajedno sa simbolikom metamorfoze, naglašava se diskurzivnost prostora unutar kojeg se zbiva preobražaj. Čitav je stao u običan sonet. Ironijski otklon ovdje nije samo u povezivanju lirskog opisa i opisa lirskog prostora, u refleksivnom preokretu, nego i u sugerisanom smanjivanju predmeta. Veliki orah je sada čitav stao u jednu pesmu. Time se aktivira još jedan sloj mogućih značenja ove pesme, treći, onaj koji insistira na posebnom statusu i vrednosti poezije, u koju, eto, može da stane čitavo veliko orahovo stablo. Akcenat je na čitavo. Jer to znači, pošto smo se sada premestili u diskurzivni prostor, sa svim onim istorijskim i simboličkim balastom koji je dotaknut ili nagovešten u pesmi. Tako sonet koji započinje i odvija se kao neka vrsta lirske deskripcije, u jednom od slojeva se razume kao alegorija koja kazuje o čoveku i prerasta u pohvalu poeziji.
Alek Vukadinović. Bože, u šta? Čas je časa umrloga. Nebog Boga, Bog neboga goni u krug časa zloga. Duši Božjoj nigde loga. Vatro Bože krvi jaka, sav se napih svetskog mraka. Mušt nemušta, nemušt mušta, u zaušća sveta sušta. Goni u dalj, Bože, u šta?
Poezija Aleka Vukadinovića se uobičajeno shvata kao izdanak pesništva maternje melodije. Oslonjena na iskonski svet basme i bajalica, za nju se od izuzetnog značaja zvučno-muzički efekti koje postiže, pa i po cenu zatamnjenja semantičkih slojeva. Ova poezija povlači radikalne zaključke simbolističkog otklona u odnosu na svet spoljašnjeg, realnog iskustva i zato je često veoma teško razumeti je i tumačiti. Ponekad, čitajući Vukadinovićeve pesme, dolazimo do ponešto paradoksalnog utiska da bolje razumemo smisao celine, pesme, ciklusa ili zbirke, nego pojedinačnih stihova. Pesma Bože ušta odlično ilustruje taj utisak. Čas je časa umrloga. Smemo li da to razumemo u smislu izraza da je došlo potonje vreme, izraza koji se pojavljuje u mnogim Vukadinovićevim pesmama? Umrli čas, kraj vremena, apokalipsa. Šta se dešava u tom času u kojem umrlo vreme? Dešava se kosmička drama, Bog i ne Bog se bore, jedan drugoga goni u krug časa zloga. Mrtvo vreme je i zlo vreme, vreme zla, kad duša Božja koja se napila svetskog mraka ne može nigde da nađe pribežište. Ali sudbina duše Božje, čovekova sudbina, sudbina pojedinca, samo je mali detalj slike kojom dominira titanska borba Boga i ne Boga, mušta i nemušta. Ako je Bog reč, ne Bog je ne reč. Reč i ne reč jedna drugu gone u zaušće sveta, do kraja, koji ne možemo da odredimo. Izraz sušto ovdje najverovatnije znači i neempirisko. U ovoj, kao i mnogim drugim Vukadinovićevim pesmama, sukobljavaju se hrišćanske i paganske predstave. Pored hrišćanske koncepcije vremena koje se okončava u apokaliptičkom zbivanju, stoji helenska, stoička koncepcija cikličkog vremena. I još nešto. Bog je mušt, reč, čovjek je opredeljen za Boga, ali tim je nije odlučen ishod borbe sa nebogom. Ušta, završne reči, završna neizvesnost pesme, izražavaju strepnju koju izvor nije samo u tome što borba još uvijek traje, još uvijek bez pobednika, i što ne možemo da znamo šta je sa one strane vremena, jer je to oblast suštog, nego i u tome što nije sigurno da vreme uopšte ima onu stranu. Možda se krug časa zloga večito ponavlja. Možda mušt nemušta i obrnuto nikada ne pobeđuje. Tako je slično možda su najviše što tumačenje može da učini kada se obraća krajnje hermetičkoj poeziji kao što je Vukadinovićeva.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Poslednji put ove noći slušam odabrane pesme savremenih srpskih pesnika i komentare tih pesama iz knjige Jedna pesma Saše Radojčića.
Bratislav Milanović, Kovači pod Tašmajdanom. Prolaze parkom preko bivšeg groblja blaženi šetači, kao da hodaju prvotnim svetom. Stiskaju se u grmlju na klupama ljubavnici rešeni da baš sad, jer je planula krv, probiju opnu života. Deca i štenad otkrivaju iste zakone igre dok ih majke krajičkom oka nadgledaju, poput pramajki što su ovlaž proveravale kako se njihov porod u vučijem krznu s mladim zverima otimao igračku kost. I nepojamnim ključem otvaraju tajne svojih suseda, važnije od samog postanja. Smeše se starci, dok okrenuti nebu, upijaju sunce procvetalo na rubu vremena. A duboko, pod travom, sigurni da će se u donjim odajama još danas njihovim trudom umnožiti broj žitelja, kuju veseli kovači lance za gležnjeve, i njihove, i tvoje, i moje.
Ova pesma je, ne samo na prvi pogled, čitljiva. Izazov tumaču ovde nije neprozirnost značenja, nego način na koji se one izgrađuju, tako reći mehanizam pesme. Osnovni pesnikov postupak mogao bi da se odredi kao pretvaranje opozicija u paralele, kao pronalaženje sličnog ili čak istog u različitom, mitskog u istorijskom, arhetipskog u svakodnevnom, univerzalnog u singularnom. U svakoj četiri strofe ova transformacija zadobija drugačije valere. Ljubavnici koji će začeti novi život na bivšem groblju, deca i štenad koji vode iste zakone igre, starci i životodarno sunce. Ali ovaj mehanizam pesme se ostvaruje na drugim, suženim ravnima. Ljubavnici, majke, deca i starci, na posledku, a najvažnije, blaženi šetači i veseli kovači, ponovo ono svakodnevno i ono arhetipsko. Ono što čine kovači prebacuje preko sveta taman veo neizbežnog sradanja, jer to isto, čemu je pesma težila, prepoznaje se kao robovanje, usud kome niko, ni s ove, ni s one strane života i sveta, ne može da se otrgne. I na kraju, zašto su šetači blaženi, a kovači veseli? Ovo je čitljiva pesma, ali nije jednostavna.
Saša Jelenković, Prazne mape. Kornjače napuštaju oklope. U pozno veče, kad na drumove izlaze lutke od slame, kad grad nestaje sa mapa, kad ovim jezikom više niko ne progovara. Tutnje na njemu potmulo, vode što se valjaju s planina. Sabila me u tačku u središte, iz kojeg bih mogao da pomerim svet, ova polusatna tišina. Puste domove čuvaju strašila. Ovde nema ponovnog rađanja. Bezuba usta, mlohave ruke, pečat na svakom čelu. U zatrovanoj vodi ogledam svoj lik. Ne štedim sebe, ali opstajem uspavljujući neman. Ovo je moja završna povelja. Sluzavi očaj, gola, mrtva kornjača.
Napetost između govora, teksta i sveta i unutar svake od tih triju instanci ponaosob gradi mrežu energetskih izvora Jelenkovićevog postapokaliptičkog pevanja. Govor vibrira, prelazeći od idiosinkretičkih slika ka profetskim vizijama, tekst u isti mah obećava i izneverava novu sintezu u pesničkoj formi, svet transformisan u pesmu, iako već nepopravljivo oštećen i urušen, i dalje traje. Kao i neki drugi njemu generacijski bliski pesnici, Jelenković mnogo polaže na učinke vizualne imaginacije i njihovo što preciznije jezičko obličenje. Njegove slike su jake i ekspresivne, često hotimično patetične, kao što je slika kornjače bez oklopa koju okviruje ovu pesmu, najvjerovatnije simbolizujući položaj čoveka na kraju veka. Forma pseudosoneta nije pukuje poigravanje s jednom literarnom konvencijom, nego izraz nastojanja istog tog čoveka da svom raspršenom, decentriranom, nestabilnom jezgru pruži bilo kakav oslonac, bilo kakav zaokružen oblik, sa jedne strane, a sa druge, izraz svesti da je to nastojanje uzaludno. Ali možda je pre svega paradoksalna trajnost onoga što već propalo i okončalo se, a vetinsko trajanje mrtvog sveta, glavni ključ za tumačenje ove pesme i drugih Jelenkovićevih pesama iz 90. godina prošlog veka. Sve se već odigralo, pozno je doba, prošlo je sve što je nekada bilo zamišljeno kao trajno, jezik, grad i dom. Inverzija Helderlinovsko-Heideggerovske vizije postojanja, ispunjenog bogovima i njihovom svetošću, koju možemo da pratimo do ravne pojedinačnih iskaza, turobno osjećanje epigonske epohe koje zna da ni svoj propast nije mogla da odigra autentično, ali čiji fiziološki bol time nije ništa manji. Sve to čitamo u ovom Jelenkovićevom pseudosonetu. Književne i civilizacijske aluzije lepe se jedna na drugu. Tu i Kavafis sa svojim varvarima, tu i Eliot sa svojom pustom zemljom. A najviše je tu Jelenković sa svojim očajnim, mrtvim, postapokaliptičkim čovekom, golom kornjačom.
Thank you.
Bliži se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.